Goeiemôre en welkom by Gesondheid op RSG. Soms word 'n baba met so groot hartdefek gebore dat 'n operasie binne 'n week gedoen moet word om die jong lewetjie te probeer red. Soms word 'n hartdefek eers 'n jaar of so later gediagnoseer. En dan is dit dikwels 'n tweede hartfout wat tydelik gehelp het om die kleuter te help om te oorleef. Dr. Susan Vosloo vertel hoe sy onlangs een operasie op 'n dogtertjie met een hartdefek bekend as tricuspidale atresie gedoen het, deur 'n tweede en 'n derde hartdefek te gebruik om 'n relatiewe normale hartfunksie te skep. Ja, 'n hartchirurg moet ook soos 'n ingenieur en 'n fisikus dink om struktuur, kragte, vloei en drukke in ag te neem. En ons gaan julle vertel van twee pasiëntjies. Die een is Roxanne Halliday, sy is 3 jaar en 9 maande oud, en die ander een is Henu Pinaar, hy is 3 jaar en 7 maande oud. Susan, hoe het jou pad met die van klein Roxanne gekruis?
Ek was in Johannesburg om 'n paar pasiënte te sien wat hartoortplantings gehad het of wat wag vir hartoortplantings, en soms word daar dan 'n pasiënt presenteer wat 'n moontlike kandidaat mag wees vir 'n hartoortplanting. Roxanne is aan my voorgestel as 'n pasiënt wat moontlik oorweeg kan word vir 'n hartoortplanting. Om bietjie terug te stap, sy is gebore met 'n aangebore hartafwyking wat basies 'n enkele pompkamer is. Ons noem dit tricuspidale atresie. Die term tricuspidale atresie is 'n beskrywing van 'n groot variasie van funksionele sirkulasies in pasiënte wat effektief net een pompkamer het. In Roxanne se geval het sy die tricuspidale atresie. In die eerste plek is daar nie 'n koneksie tussen die regter atrium en die regter ventrikel nie.
Wat beteken dit?
As daar geen koneksie is tussen die regter atrium wat die sistemiese venese bloed, dit is, as mens dit so kan noem, die blou bloed wat reeds deur die liggaam sirkuleer het en nou terugkom na die hart om na die longe gepomp te word. As daar geen koneksie tussen die regter atrium en die regter ventrikel is nie, as gevolg van tricuspidaal klep wat glad nie ontwikkel het nie, moet die bloed van die regter atrium na die linker atrium gaan. In babas en in mense wat pasgebore is, is daar natuurlik 'n koneksie tussen die regter atrium en die linker atrium. Dit staan bekend as 'n atriale septale defek of as 'n patente foramen ovale. So dit is die enigste manier wat die bloed kan terugkom van die liggaam na die hart en iewers heen gepomp word. Nou, tricuspidale atresie gaan dikwels gepaard daarmee dat daar ook nie 'n klep is na die longe nie. Soms is die klep na die longe vernou en soms, soos in haar geval, is daar geen obstruksie tussen die pompkamer en die longe nie. Met ander woorde, die pompkamer wat dan 'n dominante linker ventrikel is, pomp eweveel na die longe as na die liggaam. As gevolg daarvan is die druk in die longe, die bloeddruk van die longsirkulasie, verhoog. En soos die tyd aanstap, raak die bloedvate beskadig en ontwikkel die pasiënte wat ons noem pulmonale hipertensie, en dit maak 'n pasiënt onopereerbaar. Om terug te stap na die hartoortplanting evaluasie, as 'n mens 'n pasiënt evalueer vir 'n hartoortplanting, is die drukke in die longe van kardinale belang om te sien of 'n normale hart oor die longe sal kan pomp. Met ander woorde, as 'n mens 'n normale hart oorplant, moet die regter ventrikel sterk genoeg wees om bloed oor die longe te pomp. In die evaluasie vir 'n hartoortplanting word die drukke en die weerstande in die pulmonale sirkulasie baie noukeurig ondersoek, want ons weet dat as jy 'n oorplanting doen, in 'n pasiënt waar die drukke en die weerstande in die longe verhoog is, dan val 'n normale regte ventrikel, want 'n normale persoon met 'n normale hart se regter ventrikel kan nie oor hoë pulmonale drukke pomp nie en sulke pasiënte mag doodgaan. Die hoë pulmonale drukke in 'n pasiënt waarvan die linker ventrikel faal, soos meeste van die pasiënte wat presenteer word vir hartoortplantings, is as gevolg van terugdruk of stiewing omdat die linker hart nie goed werk nie.
Vertel ons meer oor Roxanne se spesifieke hartdefek.
In kongenitale defekte soos Roxanne het, is die fisiologie verskillend. In haar geval is daar wat ons sal noem sistemiese pulmonale drukke. Haar pulmonale drukke is net so hoog soos haar bloeddruk, waar in normale persone is die pulmonale bloeddruk gewoonlik minder as 25% van die sistemiese bloeddruk. Dit is min of meer normale fisiologie. In die eerste plek, met haar anatomie soos dit is en haar longdrukke soos dit is, was sy hoegenaamd nie 'n kandidaat om te evalueer met die oog op 'n hartoortplanting nie.
Wat kan 'n mens dan vir haar doen?
Ons het toe nader gekyk en ons het gevind, alhoewel sy laat presenteer het, is daar tekens van 'n verhoogde longbloedvloei. Met ander woorde, dis nie dat die druk in die longe die onomkeerbare vlak bereik het nie. Die tekens daarvan is tekens van hartversaking, tekens van swak groei en dat sy nog nie begin blou raak nie. Met ander woorde, as hierdie drukke in die longe soveel opgaan dat daar 'n vermindering is van vloei oor die longe, raak die pasiënte blou en dan kan mens eintlik niks meer doen nie. Ons het toe met haar ouers gesels en gesê wat ons wil voorstel is dat ons 'n operasie doen wat die bloedvloei na die longe verminder. Dit sal dit nou nie verminder tot baie lae drukke om 'n konvensionele operasie te doen soos 'n mens gewoonlik doen vir 'n enkel ventrikel nie, maar ons kan versigtig optimisties wees dat as ons die vloei na die longe verminder, mag haar drukke in haar longe oor die volgende 5 of 10 jaar beweeg in die rigting van 'n normale persoon se longdrukke of effens verhoog. Dit sal die tyd maar net vir ons leer. Toe sy in die Kaap kom en ons bietjie nader kyk, het ons ook gevind dat haar ASD, met ander woorde waar die regter hart na die linker hart die bloed laat loop, was baie restriktief. Met ander woorde, dit het bietjie obstruksie veroorsaak en die gedagte is dat dit miskien vir haar tot 'n mate beskerm het, omdat haar sirkulasie so beperk was dat daar baie stadige vloei van die regter atrium na die linker atrium was. En ek kan nie my kop op 'n blok sit nie, maar ek dink dit het gemaak dat haar longbloedvloei nie so erg beskadigend was nie.
Hoe hanteer jy dit dan?
Die konvensionele hantering van 'n kind met hierdie onderliggende patologie is om vroeg in die lewe die bandjie om die long se aar te sit en dan mik 'n mens om die drukke in die longe regtig baie laag te kry sodat mens later verdere chirurgie kan doen waar die bloed van die liggaam direk na die longe gaan en dan die enkele pompkamer net na die liggaam pomp. Ek sal verbaas wees as sy daar uitkom, maar miskien kan sy gedeeltelik tot so vlak verbeter, maar ek dink sy is 'n bietjie ouer as wat ideaal is om dit te doen. Maar ons het gedink ten minste kan 'n mens haar lewenskwaliteit verbeter sodat haar hartversaking weg is uit die prentjie, dat sy begin groei en dan soos sy ouer word, dat hierdie bandjie raak al stywer en stywer, want dit sal nie groei saam met haar nie, en dat die drukke in die longe progressief verminder. Dit is die tipiese natuurlike verloop van hierdie patologie.
Susan, met ander woorde, sy is gebore en toe gewoonlik maak die openingkie tussen die regter atrium en die linker atrium toe. met geboorte, het dit in haar geval nie toegemaak nie, en het was eintlik op 'n manier haar redding, dat dit nie heeltemal toegemaak het nie.
Ja. In 'n normale hart, waar die PFO, die patente vir hom en ovale, sluit, hoekom sluit hy? Want die baba begin asemhaal, daar loop bloed deur die longe, dit kom terug na die linker atrium, en die kleppie sluit, soos die bloedvloei normaal na die linker atrium terugkeer. In haar geval is dit nie moontlik om te lewe sonder die kommunikasie tussen die regter atrium en die linker atrium nie. So in gevalle met tricuspidale atresie is 'n baie essensiële deel daarvan dat daar onbeperkte vloei is of daar moet eintlik 'n enkele atriale kamer wees. So die ontvangskamers, die regter atrium en die linker atrium moet geen obstruksie tussen hulle hê nie. 'N Mens doen dan eintlik verwydering van die totale septum om doodseker te maak al die bloed wat van die liggaam afkom gaan sonder enige weerstand van die regter atrium na die linker atrium.
Met ander woorde, die tricuspidale klep het nie gewerk nie. Het hy net nie bestaan nie. Met ander woorde, bloed kon nie wat vir die regter atrium inkom vloei na die regter ventrikel toe nie. Was daai klep net glad nie bestaan nie, was hy gesluit, wat bedoel met atresie van die tricuspidale klep?
Die term atresie beteken dit het glad nie ontwikkel nie. As dit net klein is en nie effektief werk nie, noem mense dit dat dit vir nou is, dit noem mense stenose, maar as dit glad nie ontwikkel het nie, noem mense dit atresie.
Met ander woorde, daar kon nooit bloed vloei na die regter ventrikel toe nie. Het hy normaal gelyk, maar hy het net nooit bloed gekry nie, of was daar 'n abnormaliteit met die regter ventrikel ook in sy ontwikkeling?
Daar is wel 'n regter ventrikulêre kamer. Die regter ventrikel is in kommunikasie met die linker ventrikel deur 'n groot VSD ventrikulêre septale defek. Maar die dominante pompkamer is die linker ventrikel. Nou in haar geval het sy ook wat ons noem transposisie van die groot arteries. Met ander woorde, haar aorta kom van haar regter ventrikel af. Dit is verkeerd om. So vir die bloed om van die linker ventrikel na die aorta te gaan, moet dit deur die VSD na die regter ventrikel gaan en dan na die aorta pomp. Die regter ventrikel in hierdie geval is net 'n pad vanaf die linker ventrikel na die aorta en die linker ventrikel bly die pompkamer na die liggaam, maar omdat die longarterie, die pulmonale arterie van die linker ventrikel ontstaan, is daar ook onbeperkte bloedvloei na die longe vanaf die linker ventrikel in die pulmonale arterie.
Susan, julle het ook ander gevalle waar die linker ventrikel nie behoorlik ontwikkel nie. As mens dan moet sê, wat is die meer hoopvolle opsie in 'n geval soos hierdie, dat die regter ventrikel nie eintlik pomp nie of eintlik net 'n deurvloei is en dat die linker ventrikel sterk is, of dat die regter ventrikel okay is maar die linker ventrikel werk nie. Watter van daai twee opsies is die meer positiewe opsie?
Indien een van die ventrikels nie ontwikkel nie, is dit eintlik beter prognose as dit die regter ventrikel is wat nie ontwikkel nie. As die linker ventrikel nie ontwikkel het nie, is dit gewoonlik 'n baie meer bedreigende situasie en kinders waar die linker ventrikel nie ontwikkel het nie in die natuurlike verloop van die patologie maak dit gewoonlik nie vir meer as 'n maand na die operasie nie. Met ander woorde, 'n kind met wat ons noem hypoplastiese linkerhartsindroom moet baie kort na geboorte geopereer word om 'n sirkulasie te skep wat later met 'n enkele pompkamer ondersteun kan word. In hierdie gevalle is die regter ventrikel die enigste pompkamer. In 'n regter ventrikel se struktuur is nie so gunstig om die sistemiese sirkulasie te ondersteun nie en dit is 'n swakker prognostiese groep as wat die groep is waar die linker ventrikel die enigste pompkamer is, waar die linker ventrikel se struktuur beter die liggaam se sirkulasie kan ondersteun.
Susan, hoekom is sy oorspronkelijk as onopereerbaar beskou? Ek weet, met, jy verduidelik van die longdrukke wat te hoog is, dat sy dan nie op 'n lys kan kom vir 'n hartoorplanting nie. Maar waarom is hierdie opsie wat jy nou hier uitgevoer het, nie voorheen gedoen nie?
Dis moeilik om te sê, want die omstandighede van elke situasie is verskillend. As 'n mens nou krities kyk na die presentasie van pasiënte met hoë longbloedvloei, dan is dit so dat hoe vroeër 'n mens kan die vloei na die longe beperk, hoe beter is die uitkoms. As sy byvoorbeeld presenteer het in die eerste jaar of die eerste maand van lewe, sodra mens weet wat is fout, kan 'n mens dan met die regte prosedure volg. Maar sy het eers presenteer toe sy oor 2 jaar oud is. Dit is 'n baie ongunstige tyd en dit is hoogs onwaarskynlik dat 'n mens genoeg van 'n resultaat sal kry om die drukke in die longe af te bring om 'n konvensionele enkelventrikel herstel te kan doen. Maar omdat jy nie die baie lae drukke in die longe benodig as jy 'n hartoortplanting doen nie. Met ander woorde, 'n regter ventrikel van 'n normale persoon kan oor die longe pomp as die drukke normaal en selfs 'n bietjie verhoog is van normale fisiologie. So ek dink haar kans is beter om in die jare wat voorlê, miskien as sy 10, 15, 20 jaar oud is, 'n geskikte kandidaat vir 'n oorplanting te wees. Selfs as dit nie sou moontlik wees nie, sal die feit dat sy nie oormatige bloedvloei in die longe het nie, in die kort termyn, soos in die volgende 5 tot 10 jaar, gaan haar help in die eerste plek om nie hartversaking te hê nie, want daar's nie te veel longbloedvloei nie, en dan kan sy 'n meer normale lewe hê. En sou sy selfs nie 'n situasie bereik waar sy 'n kandidaat is vir 'n hartoortplanting nie, die fisiologie mag haar vir baie jare aan die lewe hou met goeie lewenskwaliteit.
Susan, haar simptome voor die tyd, het sy gou moeg geraak en sal sy nou nie meer so gou moeg raak? Kan jy miskien net die simptomaties of hoe sy presenteer het en hoe sy dalk in die toekoms kan wees met mekaar vergelyk?
In kongenitale defekte, soos ons nou bespreek het, byvoorbeeld die tricuspidale atresie, as die tricuspidale atresie gekombineer is met pulmonale stenose, dan noem ons dit 'n gebalanseerde sirkulasie. Met ander woorde, dit is 'n abnormale enkelpompkamer patologie, maar waar die een ekstreem is, te veel bloed na die longe, waar sy is, waar jy die bloedvloei wil verminder, of die ander uiterste is te min of geen bloed na die longe, waar jy iets moet doen om bloed na die longe te bewerkstellig, kry jy 'n situasie waar as die pulmonale klep natuurlik of as deel van die oorspronklike defek vernou is, dat jy 'n gebalanseerde sirkulasie het. Met ander woorde, al pomp die pompkamer na albei die liggaam en die longe, is die bloedvloei na die longe natuurlik beperk. En dit is 'n situasie wat 'n mens soms kry as mense baie laat presenteer, want eintlik het die kind 'n normale sirkulasie wat goeie bloedvloei na die liggaam gee, beperkte bloedvloei na die longe en relatief normale fisiologie, al is die struktuur baie abnormaal. Nou, met die vermindering van haar longbloedvloei is die gebalanseerde sirkulasie min of meer wat ons wil bereik. Die tyd sal net leer hoe effektief dit is, want dit gaan ook saamhang met hoeveel die longe se bloedvatstruktuur beskadig is deur die baie hoë vloei wat nou reeds vir 'n paar jaar was. Maar soos dit vir ons lyk, het sy die prosedure goed gehanteer en ek dink dit alhoewel ons wat ons noem nie 'n baie aggressiewe vermindering van bloedvloei gedoen het nie, weet ons hierdie gaan progressief meer effektief word soos sy groei, want die bandjie groei nie saam met die res van haar hart nie.
Susan, hoewel jy baie operasies op baie volwassenes doen, wat die hele spectrum van hartchirurgie insluit, het jy 'n groot passie vir kinders. Kinders met kongenitale defekte, met ander woorde, kinders wat gebore word met 'n hartdefek, en van hierdie kinders benodig dan ook latere hartoorplanting. Wil jy net iets meer met ons deel oor jou passie om kinders te help, en dan die kinders wat op die oomblik wag, want ek weet een van hulle is 'n 3-jarige seentjie wat wag op 'n hartoorplanting.
Hierdie gedeelte van kongenitale hartafwyking hantering is baie interessant. Die seun waarna jy verwys, is 'n seun wat gebore is met 'n klein linkerhart. Hy het suksesvolle operasies gehad toe hy in die eerste jaar van sy lewe was. En ongelukkig het hy toe miskien 'n virusinfeksie van die hartspier gekry, maar sy hartspierfunksie het baie verswak. Nou is hy nie meer 'n kandidaat om die konvensionele pad van die hypoplastiese linkerhart te voltooi nie, en word hy 'n kandidaat vir 'n oorplanting. Nou, die ander interessante aspek is dat oor die laaste 50 jaar is daar soveel vordering gemaak met die hantering van kongenitale hartdefekte, dat die kinders meeste van die tyd opgroei en groot word en volwassenes word. En veral in die gecompliseerde hartdefekte, soos hulle ouer word, soos hulle jong volwassenes word, kom daar 'n hele nuwe dimensie aan die behandeling van pasiënte met kongenitale hartdefekte, wat eintlik aan die ontwikkel is oor die laaste 30 tot 50 jaar. En dit is baie interessante, groeiende aspek van ons verantwoordelikheid.
Met ander woorde, al meer kinders wat as kinders geopereer word vir 'n aangebore defek, oorleef en het 'n goeie lewe, maar hulle het later in hulle lewe wel aandag nodig of opvolg ondersoeke nodig, net om seker te maak dat hulle goeie lewenskwaliteit handhaaf.
Dis korrek, en by omtrent die eerste 10 jaar van hierdie eeu het die hoeveelheid pasiënte met kongenitale defekte wat ouer is as 18 jaar by die hoeveelheid kinders verbygeskiet, en dit groei natuurlik ook. Omdat die insidensie van kongenitale hartafwykings is konstant. Met ander woorde, elke jaar of elke sekere hoeveelheid kinders wat gebore is, 'n sekere hoeveelheid het 'n hartdefek, maar soos hulle ouer word, word dit relatief minder as die wat ouer is. Daar's nou mense wat oor 50 en oor 60 jaar oud is, wat reeds as kinders of babas operasies gehad het.
En skenkerharte, en veral vir kinders, is 'n groot probleem. Wat is jou boodskap aan die mense daar buite?
In die hantering van enige pasiënt is dit gewoonlik 'n verhouding tussen die dokter en die pasiënt. In hierdie gevalle waar mense afhanklik is van die samelewing, waar iemand moet verloor om so 'n skenking moontlik te maak, is die bewustheid van die samelewing baie, baie belangrik. Dit is die grootste geskenk wat 'n mens vir iemand kan gee. Waar jy iemand verloor, kan daar baie troos kom deurdat die verlies van een persoon vir iemand anders gehelp het om 'n beter lewe te lei.
Baie dankie aan my gas Dr. Susan Vosloo, hartchirurg van Kaapstad. Gaan kyk gerus op rsg.co.za na foto's van Roxaan en klein Henno Pienaar en verduidelikings oor die hartoperasie en die hartprobleme wat ons nou vandag bespreek het. Henno wag op 'n hartoorplanting en sy ouers glo dat alles sal gebeur soos dit moet. Dink gerus aan klein Henno en die ander op die orgaanoorplantingswaglyste as 'n geliefde van jou sterf. Alle sterkte vir al die luisteraars wat ook deur moeilike tye gaan. En skakel gerus volgende week weer in vir gesondheidsake. Groete van my, Marie Hudson.